Вітаю всіх на свободі преміум. З вами Ганна Соус і разом з моїм суразмовцем, представником об'єднаного переходного кабінету у міжнародних справах Валером Ковалєвським. Сьогодні ми поговоримо про виніки ягоного візиту Вашингтона, так само про те, які виклики стоять у 2023 році перед демократичними силами Білорусі. Добрий день, Валер.
Привітання, спадарні канал.
Я відаю, що тільки літерально приземлилися ви.
Так.
І перш чим перейти до виніків вашого візиту, який дзён 10, подається, довжився. Я хотіла запитати, чи нема у вас відчування, що ви за гэтыя дні, пакуль ви були у Америці, на перамовах, на зустрічах, що репресії у Білорусі перейшли у нову фазу? Це не тільки кількість судов, арештів, протяглість термінів, але просто поводле формульовок обвинувачування. У Павла Білавуса обвинувачують у здраді державі за так званий білоруський націоналізм. Про що свідчить така хуткость, така брутальність погаршення ситуації в Білорусі, на ваш погляд?
Треба сказати, що ці репресії були жорсткими від самого початку. Просто кожен день ми думаємо, що горш не може бути, а насамреч ось уже третій год, як ситуація погаршається, і режим приймає нові і нові форми, пробиває кожен день нове дно, і те, що репресії переходять уже у такі справді не сталінівські режим, ми бачимо некі прикмети з минулого. Я думаю, гэта свідчить менавіта про гэта, тое, што режим пачынае адбудоўваць менавіта такі неасталінісцкі режим, ўжо адкінутыя некія спробы, некія спадзяванні на тое, што Беларусь можа быць выбудаваная як дэмакратычная вольная дзяржава з некімі прыкметамі дэмакратыі, як гэта было яшчэ да 20-го года. На сённяшні дзень поўная зачыстка медыяпрасторы, грамадзянскай супольнасці, людзям проста не даюць магчымасць выказваць некае альтэрнатыўнае меркаванне. Фактично ми бачимо побудову нового режиму у Білорусі, який буде більш подобний до Північної Кореї у центрі Європи. І хоч многі з нас, многі експерти довгий час казали, що ні, це немагчимо, бо це центр Європи, тому що ми межуємо з Європейським зв'язом, ми відкрита країна і з усім інше громадство, зовсім інша ментальність, але виглядає на те, що Лукашенко і його режим спробують створити цю нову реальність.
Лера, давайте перейдемо тепер до вашого візиту в Вашингтон. Які були зустрічі, які домовленості були досягнуті, про які конкретні виніки можна казати, про які довготермінові виніки цих перемов можна казати?
Были сустрэчы у дзяржаўных установах, была сустрэча ў Міністэрстве абароны на досыць высокім узроўні намесніка міністра абароны Селест Воландер. Было цэлы шэраг кансультацый, перамоў у дзяржаўным дэпартаменце, у Кангрэсе Злучаных Штатаў, і апошняя сустрэча, якая літаральна учора адбылася, была ў Белым доме, у Радзе па нацыянальнай бяспецы Злучаных Штатаў з дырэктарам па Беларусі. Дарэчы, атрымалася так, што было два дырэктара па Беларусі, один, який заступає, і другий, який ось літерально учора був перший день праці на гэтай пасаді. Тобто гэта була вельмі зручний час для сустрічі, коли можна було розповісти про ситуацію Білорусі для керівників по нашій країні, де можна було позначити ту повестку дня, яка буде залишатися актуальною. І разом з тим отримати поради, отримати некі нові меркування по тим, що можна було б зробити від більш досвідченого директора у Білому домі. Саме головні теми, які ми обмірковували, це, звісно, погроза незалежності Білорусі, це той подвійний кризис, з яким треба працювати на сьогоднішній день демократичним силам, громадянській супольності Білорусі і всьому білоруському народу. Це внутріполітичний кризис у Білорусі, і це війна супроць України, в яку Лукашенко втягнув нашу країну. Вельми важные высновы з гэта, якія варта было б тут адзначыць, то што Злучаныя Штаты будуць працягваць падтрымліваць Беларусь. Яны не паступяцца незалежнасцю Беларусі. Санкцыі супраць рэжыма будуць узмацняцца. Ні ў якім разе няма размовы нават пра тое, каб іх паслабляць, наадварот, вядзецца пра тое, што можна зрабіць, каб падвысіць іх эфектыўнасць. Важна тое, што палітычнае супрацоўніцтва Злучаных Штатаў з дэмакратычнымі сіламі Беларусі будзе працягвацца. Гэта азначае, што нас чакаюць новыя сустрэчы на высокім узроўні. Магчыма, гэта будуць міжнародныя форумы, магчыма, гэта будуць двухбаковыя візіты, але абмен інфармацыяй, параўнанне пазіцый, выпрацоўка новых крокаў для таго, каб вырашаць гэтыя крызісы, яна працягнецца. Працягнецца таксама і дапамога для грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, што ўключае ў сябе і незалежныя медыя, і праваабаронцаў, і пытанні культуры, і іншыя сферы, якія на сённяшні дзень становяцца ўсё больш і больш выразнымі. Вельмі шмат беларусаў выехалі вымушана па-за межы Беларусі. Яны ствараюць новыя супольнасці, яны ствараюць новыя моцныя арганізацыі, і вельмі важна падтрымаць гэты рух. Таксама мы абмяркоўвалі шмат каардынацыю міжнароднай дзейнасці, што мы разам маглі б рабіць, Злучаныя Штаты і Беларусь, на міжнароднай арэне для таго, каб подсвечивать вот эту ситуацию в нашей стране, как притягивать ресурсы, инструменты международных организаций для решения наших проблем. Ну и в решт-решт тут варто сгадать так само и новую для нас сферу, это супрацовництво в галине безпеки, то, что Беларуси погрожает военная погроза сбоку России, это так само треба обмерковывать, треба шукать новые формы супрацовництва. І тут варта адзначыць гатоўнасць Злучаных Штатаў, адміністрацыі Байдена ісці на такія размовы, распрацоўваць новыя крокі.
Я так зразумела з таго, што вы сказалі, што ёсць асведамленне таго, што вырашэнне крызісу Беларусі ёсць часткай вырашэння праблемы вайны Расіі супраць Украіны. Без вырашэння крызісу Беларусі немагчыма перамога Украіны.
Так, конечно. И мы говорим про то, что есть взаимная залежность и взаимная затекавленность Украины и Беларуси в том, как вырешить кризис и в Беларуси, и допомогать Украине оборониться от этой агрессии. Але так само мы отмечаем то, что когда война началась с Беларуси и с допомогой Лукашенко, то, махчима, это есть отказом на питание, что можно сделать на сегодняшний день, как спынить эту войну, вывести Беларусь из этой войны, позбавиться от Лукашенко. Примусить его соступить, сысти с этой посады, как бы в Беларуси был демократичный режим, який ни в яким разе не стал бы знову погрожать Украине, який был бы здольный надать те гарантии безпеки Украине, и как бы мы уже в решт-решт перешли до побудовы взаимного партнерства с Украиной, а не то, что на сегодняшний день мы бачим.
Мы вернемся до размовы с Валером Ковалевским неўзабаве, и теперь я хотела бы звернуться до нашей аудитории для того, как эту вельми важную размову поглядела, як мага более людей. Поставьте, калі ласка, лайк, прокомментуйте размову, поделитесь ее, калі это для вас безпечно, подпишитесь на наш канал «Свобода премиум». Валер, мы протягиваем размову. 10 студеня Светлана Тихановская, лидерка демократичных сил в Беларуси, огучила приоритеты демократичных сил. Самы галоўны прадухіленне ўдзелу Беларусі ў вайне. Вот давайте уявім, так, бліжэйшым часам, гэты тыдзень, месяц, закрываюцца межы Беларусі, так? Бываецца напад Расіі на Украіну з тэрыторыі Беларусі зноў. Ёсць некалькі опцый, вот толькі расійскія войскі ідуць праз беларускую мяжу, ці Беларусь, ці беларускія вайскоўцы наступаюць таксама асобна, ці яны наступаюць у складзе расійскага войска. І вот гэты два найгоршыя варыянты развіцця падзеяў, калі так адбудзецца, якая будзе пазіцыя кабінету дэмакратычных сілаў, ваша асабіста?
Ну, тут трэба сказаць, канешне, што гэта будзе тая самая чырвоная рыса, перакручваючы якую Лукашэнка ўжо не будзе ніякіх магчымасцяў зрабіць выгляд, што ён не мае дачынення да вайны. І гэта будзе таксама чырвоная рыса, якая пакажа, што Лукашэнка абсалютна подконтрольный Кремлю, что он робит все не то, что насуперок национальным интересам, а подрывая национальную безпеку нашей страны. Это человек, який не має ніякого эффективного контролю над территорией, и это ставит у нас перед нами питание и новые возможности для того, как выносить это питание перед Радой безпеки ООН, перед международной супольностью для того, как откликать целком признание от Лукашенко, от человека, який никаким чином не представляет белорусский народ. Это так само ставит новую перспективу для украинского керавництва, якое мы бачым да сённяшняга дня захоўвае вельмі стрыманую пазіцыю ў датычна кантактаў з дэмакратычнай супольнасцю Беларусі, менавіта таму, што яны не хацелі правакаваць Лукашенко на такое ўварванне. Але разам з тым, калі мы кажам пра верагодныя сцэнарыі, якія яны могуць быць горшымі ці не горшымі, то адзначаем тое, што украінцы ўжо заявілі, калі яны будуць бачыць скапленне расійскіх войскаў на мяжы з Украінай, калі яны бачаць рэальную пагрозу таго, што будзе новае ўварванне, ці то расійскімі войскамі, ці то аб'яднанымі войскамі, яны будуць наносіць па тэрыторыі Беларусі, па гэтых аб'ектах, па гэтых скапленнях прэвентыўныя ўдары. Гэта азначае, што вайна ўжо сапраўды прыйдзе на тэрыторыі Беларусі, і гэта створыць абсалютна новы кантэкст, не толькі знешнепалітычны, не толькі ваенны, але і грамадскі. Калі беларусы пабачаць, што Беларусь зноў стала часткай вайны, упершыню з часоў Другой сусветнай вайны на тэрыторыю Беларусі падаюць бомбы. У гэтым сэнсе мы вымушаныя разумець пазіцыю ўкраінцаў, якія ўжо перажылі адно такое ўварванне, якія пацярпелі вельмі моцна і ў сэнсе страт людскіх, і ў сэнсе разбурэнняў для ўкраінскай інфраструктуры. І таму мы разумеем, што гэта рызыка вельмі, вельмі высокая. І нават перад тым, як самыя адмоўныя сцэнарыі могуць адбыцца, вайна можа прыйсці ў Беларусь менавіта такім чынам.
Вы сказали про стриманные отношения улады Украины с демократичными силами. Я хотела сгадать недавний фотосдымок, який представник кабинету Валер Сахащ опубликовал. На им он разом с главнокомандующим Узброєних сил Украины Валером Залужным. Это архивное фото, но это и не первая встреча войсковцев. И публикация этого фото сталася и знаком, и символом певным. Я ведаю, что разные встречи отбываются у представников кабинету и у Светланы Тихановской с украинскими лідарамі, і розныя фота ёсць, не кожнае фота выставляецца з розных прычынаў. А як бы вы на гэты момант ахарактарызавалі стан супрацоўніцтва кабінету дэмсілаў з украінскімі кіраўнікамі?
Ну, все мы зараз знаходзімся ў такім рэжыме чакання таго, што сітуацыя развіваецца у пэўным кірунку. Мы бачым прыкметы таго, што яна пагаршаецца, у тым сэнсе, што верагоднасць нападу з тэрыторыі Беларусі расце, гэтак сама, як і расце верагоднасць задзейнічання беларускіх войскаў у гэтай сітуацыі. І, канешне, украінскія ўлады прытрымліваюцца той самай пазіцыі, як і раней, яны не хацелі б ствараць нейкія новыя умовы, якія падвялі б да такога рашэння або ўварвання або ўдзелі беларускіх войскаў у вайне. Тут мы абсолютно з разуменнем ставімся да іх пазіцыі. Ну, але тым не менш, абмен інфармацыяй працягваецца, абмен пазіцыямі, зверка пазіцыі працягваецца на самых розных узроўнях, гэта і з Верховнай Радай, гэта і з выканаўчай уладай. Хоць гэтыя кантакты не публічныя, але яны для нас вельмі важныя для таго, каб зразумець настрой, разумець новыя пазіцыі украінскага кіраўніцтва і расказаць пра свае.
Па-ранейшаму з'яўляецеся прадстаўніком кабінету ва Украіне, ці вот новыя абавязкі забіраюць большую частку працы? Адносна новыя абавязкі, я маю на ўвазе пасля таго, як вы сталі прадстаўніком кабінету ў міжнародных справах.
Так, безумоўна, сумяшчаць гэтыя дзве працы вельмі, вельмі складана, таму я думаю, што бліжэйшым часам будуць пэўныя змены і будуць новыя людзі, якія будуць кіраваць офісам у Кіеве, ўжо знаходжуся там пастаянна. Гэта вельмі важна, каб гэтая прысутнасць была пастаянная. Дыялог з Украінай, з украінскім грамадствам і дзяржавай вельмі важны для нас, таму прыйдзем да таго, што офіс будзе ўкамплектаваны чалавекам, людзьмі, якія будуць там знаходзіцца пастаянна.
Ну, я не магу не запытацца вашу пазіцыю па найбольш дыскутаваным пытанні апошнім часам, это спосабы вызвалення палітвязняў. Недавно быў зварот аб'яднання родных палітвязняў, былых палітвязняў з мэтай пачаць перамовы, гандаль, што заўгодна, але хаця б па аднаму вызваляць палітвязняў. Ваша пазіцыя, ну, вот у гэтым вельмі складаным пытанні.
Сапраўды, пытанне вельмі складанае, тут вельмі шмат і эмоцый, і болю, і горычы, і стратаў для кожнага з нас. У кожнага з нас ёсць сябры родныя ці блізкія. У тым ліку і ў офісе Светланы Ціхановскай, у кабінеце ёсць такія прыклады. Разам з тым, калі мы кажам пра гэтую асацыяцыю, тут таксама ёсць пэўныя пытанні да самой асацыяцыі, да гэтай ініцыятывы, якая вельмі важная і своечасовая. Але ёсць і іншыя галасы сярод сваякоў палізняволеных, якія лічаць, што трэба захоўваць цвёрдасць пазіцыі. А ёсць і таксама непэўнасць у тым, ці гатовы самыя палітвязні стаць аб'ектамі гандлю, калі на тое пайшло. Ці ўсё ж такі яны хацелі б дамагчыся сапраўднай перамогі, а не піравай перамогі, калі іх вызваляюць, а рэпрэсіі працягваюцца, беззаконне працягваецца, калі яны застаюцца злачынцамі, калі ў іх няма рэабілітацыі. Яны, напрыклад, іх вызваляюць з турмаў, але вымушаюць пакінуць тэрыторыю Беларусі без магчымасці вяртання ў гэтую краіну. Таму тут немало пытанняў менавіта да самого таго, наколькі гэта ініцыятыва адлюстроўвае карэктна тое, якія ціпоўна, скажам так, тыя настроі, якія ёсць сярод сваякоў, якія ёсць сярод саміх палізняволеных, бо да гэтага часу, нягледзячы на ўсе кампаніі ціску на палізняволеных падпісваць прашэнні на Лукашэнку аб памілаванні, мы не ведаем, каб гэта набыло масавы характар, большасць з палізняволеных ўсё ж такі адмаўлялася ад гэта. Калі казаць пра тыя структуры нацыянальнай урады, якія з'яўляюцца атрымальнікам гэтай просьбы, гэтай петыцыі, то трэба значыць, што яны робяць вельмі шмат для таго, каб вызваляліся палізняволеныя. Гэта і праз ціск, гэта і праз магчымасць вядзення перамоў. Ёсць ужо нейкія прыклады, калі гэта спрацоўвала, але тым не менш адзначаем, што сапраўды гэта, як кажуць, час пачае на ложцы. І з такімі тэмпамі вызвалення там па аднаму чалавеку на паўгады гэта ніколі не будзе зроблена на поўніцу. Гэта проста некая бачнасць таго, што штосьці можна рабіць, але гэта, канешне, не задавальняе нікога. Мы будзем настойваць на тым, каб ўсё ж такі вызвалялі ўсіх палізняволеных і каб гэта быў толькі адзін з крокаў па вырашэнні ўнутрыпалітычнага крызісу ў Беларусі. Бо гэта не спыніць рэпрэсіі, гэта не з'яўляецца гарантыяй аднаўлення законнасці, гэта не з'яўляецца гарантыяй таго, што ў Беларусі будуць аднаўляцца і дыялог, і дэмакратычныя інстытуцыі. Таму пытанне складанае, яго варта абмяркоўваць ўжо не першы месяц. Мы адчуваем такую моцную падвышаную павагу менавіта да гэтай праблемы. Светлана Ціхановская таксама заяўляла сваю пазіцыю і расказвала пра тое, што робіцца і як ставіцца яна асабіста і як лідар да вырашэння гэтай праблемы. Тое, што гэта ініцыятыва з'явілася, я думаю, што гэта будзе наступным крокам наперад у тым, каб знаходзіць паразуменне і знаходзіць новыя формы вырашэння праблемы.
17-го аўторак адбудзецца завочны суд над Святланай Ціхановскай, Павлам Латушкам, Сергеем Дылеўскім, Вольгай Кавальковай, яшчэ шэрагам фігурантаў. Ці вы фігурант нейкага завочнага будучага суду? Якія вызначэнні ўжо далі вам улады Беларусі?
Ведаце, мне пра такое невядома. Ці адкрытыя нейкія крымінальныя справы, я не атрымліваў нейкіх непублічных сведчанняў пра гэта, ці публічных заяваў з боку рэжыма. У любым выпадку я буду працягваць сваю справу так, як гэта рабіў і да гэтага часу, гэтак сама, як гэта робяць і Святлана Ціхановская, і Павел Латушка, і іншыя дзеячы, якія, не зважаючы на гэты ціск, не зважаючы на гэтыя рызыкі і персанальныя страты, працягваюць сваю дзейнасць на карысць беларускага народа.
Ну і пры канцы нашай размовы я хацела прапанаваць вам адказаць на пытанні такой своеасаблівай анкеты свабоды кожны год. Мы традыцыйна апытваем экспертам, просім іх зрабіць прагнозы на наступны год і задаем адны і тыя ж пытанні. І я некаторыя з іх вам задам, і калі ласка, адкажыце вельмі каротка на адзін сказ.
Так.
Ну, першае пытанне, ці адбудуцца ў Беларусі ў 2023 годзе масавыя пратэсты, мірныя альбо нямірныя?
Гэта будзе залежыць ад таго, ці будуць удзельнічаць беларускія войскі ў вайне.
Колькі ў Беларусі будзе палітвязняў у канцы 2023 году?
Мы будзем працаваць над тым, каб ніводнага палітвязня да канца году не засталося ў турмах.
Ці ўступіць беларускае войска ў вайну ва Ўкраіне на баку Расіі на працягу гэтага году?
Верагоднасць гэта падвышаецца, і хоць пакуль нельга сказаць, што гэта дакладна адбудзецца, але мы мусім рыхтавацца да найгоршага сцэнарыя.
І ці ўчыняць расійскія войскі наземны напад на Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі?
Я думаю, што гэта будзе так.
Ці скончыцца ў 2023 годзе вайна Расіі з Украінай?
Я не думаю, што ў гэтым годзе вайна скончыцца.
І застанецца пры канцы гэтага года Лукашэнка асоба, якая рэальна кантралюе сітуацыю ў Беларусі?
Лукашенко ўжо зараз не кантралюе рэальна сітуацыю ў Беларусі, ні фізічную прастору, ні паветраную прастору. Ён не кантралюе таксама і тыя спадзяванні, тыя памкненні беларусаў, якія засталіся ў Беларусі ці знаходзяцца па-за межамі Беларусі.
Ну а ці Владзімір Пуцін застанецца прэзідэнтам Расіі пры канцы 23-го году?
Складана сказаць, думаю, што застанецца.
Ці будзе існаваць пры канцы 23-го году аб'яднаны пераходны кабінет?
Абавязкова так, і ён сапраўды будзе паказваць тыя вынікі, на якія мы ўсе разлічвалі.
Ну, ці адбудзецца сустрэча Святланы Ціхановскай з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім?
Веру, што гэта адбудзецца, мы ўсё робім для таго, каб гэта здарылася.
Ці будзе Беларусь дэмакратычнай краінай цягам гэтага году?
Так, мы працуем над тым, каб гэта здарылася як мага хутчэй, і веру ў тое, што да канца года адбудуцца дэмакратычныя перамены ў Беларусі.
Дзякуй вялікі, Валер, за тое, што знайшлі час, за тое, што распавялі пра вынікі візіту ў Вашынгтон і пра вашае бачанне цяперашняй сітуацыі. Дзякуй вялікі.
Дзякуй вам, Ганна.
Гэта быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету міжнародных справах Валер Кавалеўскі. Мы будзем вельмі ўдзячныя вам за лайкі, каментары і падпіску на наш канал Свабода Прэміум. Усяго найлепшага.
Падкасты Радыё Свабода.
Привітанне, вы глядзіце канал Свабода Прэміум, з вамі ў празе Дмітрый Гурневіч, а сёння са мною на сувязі Яніна Сазановіч, заставальніца праектаў Дзікае паляванне і карнікі Беларусі. Привітанне, Яніна.
Привітанне, Дмітрый.
Сёння мы з Янінай пагаворым пра заклікі Лукашэнка да так званых беглых вяртацца ў Беларусі. Гэтыя заклікі паўтараюць ягоныя чыноўнікі, прапагандысты. Вось якраз сёння гэты заклік паўтарыў адзін з так званых сенатараў, член Савету Рэспублікі Алег Дзіяченка, дарэчы, ён рэктар Акадэміі паслядыпломнай адукацыі, ён паўтарыў заклік вярнуцца, раскаяцца, але да гэтага трэба стварыць дастойны плён пакаяння. Спачатку я хацеў запытацца ў Яніны, ці ўвогуле вы ведаеце, да каго гэты чалавек звяртаецца, якіх беглых ён хоча вярнуць, якія, скажам так, гатовыя вярнуцца?
Я думаю, гэта яны заклікаюць усіх, канкрэтна направлена гэта на тых, хто яшчэ сумняваецца, але яны хочуць, каб прыехалі самыя, ну, можа, імянітыя. То бок самыя за тымі, з якімі яны палююць, у тыя, у каго, хто на слуху заўсёды. Гэта мая думка.
Ну вось вам пагражае 12 гадоў турмы завочна. Ці вам ўвогуле цікава чуць гэтае вот разважанне пра вяртанне? Ці вы ў нейкую секунду, можа, задумаліся пра гэта ўвогуле, каб сапраўды можа вярнуцца ці раскаяцца?
А ў чым раскаяцца? Я не лічу сябе віннай. Я раблю справу, я асабажаю сваю краіну. Вінныя тыя, хто робіць тэрор. Вінны тыя, хто убівае, катуе, садзіць у турмы, знішчае жыццё нармальным беларусам. То бок я не лічу сябе віннай. Ні. Не думала аб тым, каб вяртацца.
А ці ведаеце вы такіх людзей, которые сапраўды пра гэта разважаюць? Бо мы ведаем выпадкі, калі людзі вярталіся, іх адразу садзіліся на мяжы, ці там неўзабаве пасля таго, як яны перакрочвалі, даехалі дадому. Ці вот хтосьці ў вас пытаўся парады?
Я ведаю такіх людзей асабіста. Я ведаю, што некаторыя пыталіся ў мяне. Мой адказ заўсёды не. Вяртацца ў Беларусь нельга, катэгарычна нельга. Зараз там кіруюць тэрарысты краіны, і яны робяць усё для таго, каб сламаць вось тое, што ў нас, ну, тую нацыю, якая ў нас зараз ёсць. Сламаць тых людзей, якія там засталіся, пасадзіць, калі не ўсіх, дык амаль усіх, каб не было больш ніякага, я не ведаю, нават думкі ў кагосьці наступнага пакалення аб тым, што давайце нешта зробім якія перамены ў нашай краіны. Таму вось яны вось так вот закручваюць гэтыя гайкі, сажаюць, катуюць, убіваюць, і вось гэтыя здзеклівыя вяртайцеся, мы вам ўсё прасцім, толькі вяртайце. Гэта таксама, ну, не што іное, як здзек над людзьмі.
Ну, вось вы згадалі
папытка
пра тое, што вы згадалі пра тое, што людзі ў вас нават пытаюцца парады. Ну, а што гэтымі людзьмі кіруе? Яны што не бачаць, што адбываецца 2 гады ўжо ў Беларусі і побач з ёй, не бачаць падобных прыкладаў. Бо такі вось выпадкі, калі людзі вяртаюцца, іх хапаюць, яны здараюцца, ну, прынамсі, ну, раз у месяц гэта публічна. Мы ж не ведаем, што адбываецца не публічна.
Разумееце, у мяне такія думкі, што не ўсе ну, не ўсе зрабілі гэтыя крокі, то бок не ўсе выехалі за мяжу, не ўсе разумелі, з чым яны змагаюцца з самага пачатку. То бок людзі думалі, што ну вось я зараз там на два гады з'еду, я там туды-сюды магу ездзіць, ну і цалкам пра мяне можа там забылі ці яшчэ нешта. Людзі выйшлі у 2020 годзе, большасць людзей выйшла не проти, ну скажем так, дыктатуры. Так, яны выйшлі супраць гвалту. Гэта трэба разумець. То бок вельмі вялікая частка людзей не разумее, што такое дыктатура, што такое Лукашэнка, і што такое гэтая рэпрэсіўная сістэма, гэта машына, якая будзе катаваць, знішчаць усіх. То бок людзі стаміліся. Я разумею тых, хто забіў гэты выбар, не наўмысна, у сэнсе, ну вось мы такія змагары, я кажу там вось пра вас, Дмітрый, пра сябе, да, гэта наш шлях. Мы абралі самастойна гэта, да, і гэта наш выбар рабіць гэта далей. А некаторыя людзі выехалі, таму што баяліся, таму што разумелі, што яны іх пасадзяць. І зараз яны думаюць, ну, нічога ж не адбываецца, ну, у сэнсе з імі, там, не прыходзяць да іх сваякоў, ды да не прысылаюць ніякіх пісьмаў, да, шчасця там і гэтак далей. Таму, ну, можа, пра мяне то і забылі, можа, я магу вярнуцца. Ну, то бок, разумееце, я лічу, што гэта не тое, што несвядомасць, ну, неразуменне...
Наіўнасць такая?
Так, наіўнасць, да, такая наіўнасць і такое... Яшчэ раз, да, мы змагары з вамі і публічныя фігуры, і гэта наш выбар. Так, ну, я разумею, прабачце. Але, ну, гэта наш выбар. А многія людзі, яны хочуць на радзіму, як і мы ўсе. І яны не працуюць з кожны дзень з затрыманымі, з цалкам з дыктатурай, з цалкам усей гэтай інфармацыі. Таму, канешне, гэта наіўнасць. Наіўнасць аб тым, што ну, рэжым, можа, ўжо і пазабыў пра мяне.
Дарэчы, магчыма, не ўсе ведуць пра тое, што сенатар прапанаваў канкрэтную інструкцыю для тых, хто хацеў бы вярнуцца, так, то, што ён хацеў бы бачыць ад іх. Давайте зараз коротенько паслухаем, якая прапанова сенатара пакаяння, і пазней вернемся далей, будзем размаўляць з Яніной.
Они могут принять участие в различных мероприятиях за рубежом в поддержку нашего государства. Они кричали о введении санкций против... Пусть теперь поработают на то, чтобы снять эти санкции. Пусть проведут митинги в Варшаве, в Вильнюсе, в других западных государствах за снятие неправомерных санкций, необоснованных санкций против нашей страны. Пусть поработают на нашу страну.
Вось, Яніна, ці ведаеце вы людзей, якія дзеля таго, каб вярнуцца, гатовы зараз выходзіць, умоўна кажучы, да пасольства ў Варшаве з чырвона-зялёнымі сцягамі, я так разумею, каб патрабаваць адмяніць санкцыі супраць Беларусі і пасля гэтага вярнуцца ў Беларусь?
Не, я таких не ведаю, не асабіста, не, я думаю, што мае знаёмыя нікога такога не ведаюць. То есть гэта нейкі сюр. Як вы сабе гэта прадставляеце, каб людзі, якія прыехалі ў дэмакратычную краіну, якія пражываюць у там еўразвязі, ў США, там ці нешта такое, прыйшлі з чырвона-зялёным сцягам і казалі: "Не знімеце санкцыі". Ну, я не ведаю. Гэта
На вашу думку, тады, каму ён гэта гаворыць, каму Дзяченка гэта кажа? Ён сапраўды думае, што хтось яго пачуе і выйдзе, ці гэта некая шырма? Ну, мне таксама цікава, просто хто аўдыторыя мэтавая вось такіх заяваў?
Мне здаецца, аўдыторыя якраз такі... Гэта не, ну, гэта мы, да, таргет, мы ў цім ліку, але збольшага яны гэта кажуць для тых, для той часткі людзей, якія засталіся ў Беларусі, якія падтрымліваюць уладу. То бок, глядзіце, мы вось такія добрыя, да, мы добрыя ў кавычках, мы вось такія даём магчымасць усім, хто нейка... Яны толькі павінны зрабіць вось гэта і гэта. І тыя, хто за Лукашэнку зараз у Беларусі, ну вось, бацька же, ён вось гэта чалавек, да? Разумееце, што, ну, то бок, немножко, яны кажуць, гэта для нас, але яшчэ гэта таргет і тыя людзі, якія ўнутры краіны, каб больш былі лагодні і станавілі, ну, яшчэ больш, ну, как-то шанавалі тую ўладу, да, якая зараз ёсць у краіне.
Ось ми говоримо, як СМІ розказуємо про випадки, коли людей садили на межі, арештовували після вертання у Білорусь. А чи вам відомо які випадки, коли люди справді поспіхово верталися, я думаю, знаходили працю, живуть і кажуть, ну бачите, ми вернулися, не все так кепско. Інші випадки?
Я ведаю тільки випадки, коли люди їздили туди-сюди, але ўсё ж такі збольшага, калі пайшла такая волна гэтых затрыманняў, большая частка перастала вяртацца просто ў Беларусь. То бок, я не ведаю ні аднаго выпадка, калі чалавек, пражыўшы і выходзіўшы у 2020 годзе конкретно супраць диктаторской улады у Беларусі, які вернуўся бы і жыў бы долго і счастліва, скажем так, в Украине.
А ці випадки, які ведаєте, коли людей затримували, ці там були серед їх ваші знайомі, наприклад, коли верталися, або в тому ліку з Польщі, які верталися, ці ви ведаєте подробязні, як це вугле відбувалося?
У мене є знайомі, яких затримали, я не буду казати їх імени і так далі, але я можу сказати, що людей, які затримують, їх значно більше. Тобто не всі... Не усе сваякі звяртаюцца, напрыклад, у праваабарончыя арганізацыі, не усе сваякі хочуць іх не быць просто... Трэба просто разумець, што тое, што мы бачым, гэта не ўсе выпадкі.
Як вы думаеце, вот мы гаварылі, навошта да каго звяртаюцца, якая якбы мэтавая аўдыторыя, але навошта... Як у політичному плані, у політичному сенсі, навошта Лукашенку гэтая заява бясконцая про вяртання так званих беглых? Бо гэтыя розмови уже вядуцца, фактично полтора года, два минула ад протестов, і увесь гэты час Лукашенко повторяє як мантру, вяртайтеся, вяртайтеся, там Губазік повторяє, Азаронак повторяє. Дзеля чаго гэта робіцца?
Магчыма, яны разумеюць, што тыя людзі, якія выехалі, гэта ж такі самы вялікі касцяк, скажам так, актыўных людзей. Так, яны хочуць, каб яны вернуліся і пасадзіць іх, каб яны зараз жывя там у Евразвязі, у США, у многіх краінах, не працягвалі рабіць тое, што яны робяць. Гэта адзін з маіх такіх, адна з маіх такіх думак. Таксама, вось я ўжо казала недзе аб тым, што магчыма, яны гэта кажуць, каб быў некі такі, я не ведаю, была такая магчымасць размаўляць з Захадам наконт таго, што, глядзіце, мы же ім кажам, што яны могуць вяртацца. Тое, што я, вы не можаце дакладна ведаць, як будзе з гэтымі людзьмі, калі яны вернуцца. А вось вы, дайце нам, хай яны вернуцца, і тогда вось, паразмаўляем з вамі, там санкцыі, нешта такое. Гэта другая думка. Але гэта ўсё, разумееце, гэта ўсё гаданне на кафейнай гушчы, я бы так это сказала, так? Што ў них там... У головах, не думаю, ні ви, ні я, ні той, що не розуміємо. Ми просто навіть уявити не можемо. Гэта, паглядзець на той, що яны цалкам, так, транслируюць на ТВ, у газетах своїх. Гэта ж просто, ось ти глядзіш, і у тебе узрыв мозга. Тому не ведаю.
Яніна, глядзіце, а от ви самі згадували про те, що на початку про наївність людей вертаються, як бицем би вони живуть у свободних країнах, де ніхто не забороняє їм читати телеграм про Білорусь, вони не мають такої інформації. Тоді інакше, як тоді змініть ситуацію, каб гэтыя люди не становилися жарговими політичними зняволеними? Чи хтось увогулі скаже, займається гэтым або працює в гэтым напрямку, і це увогулі реально змініть, каб ми щомісяць, это самое минимально, часом частей, не чули про такие выпадки, когда людей затримывают просто про легкодумность.
Магчыма, трэба больш працаваць з тымі, хто ўжо ўехал, і больш актыўна ўключаць іх у ўсе гэтыя пратэстныя рухі, да, за мяжой. То бок, дэмакратычныя демократичні наші сили, я не ведаю, там офіс чи кабінет, вони повинні, ну, по-перше, вони повинні працювати з людьми внутрі країни, а так само вони повинні ніяк працювати з тими, хто вже уїхав. Тому що я ведаю, що людей, які з'їхали, які ніяк хочуть допомагати, таких шмат. Але вельми часто вони зустрікаються з тим, що їх там, ну, відфутболюють, кажуть, нам не потрібна ваша допомога, там одно, друге, третє. Ну і, звісно, чоловік, коли жив в Білорусі, ведеться, він вийшов на протести, потім він був репресований, він з'їхав, і він, ну, може навіть, ну, ось він хоче, да, а куди? Він обращається до кабінету, і він такий, ну, нам не потрібно. Обращається до других, і він такий, нам не потрібно. І він такий, а що мені тоді робити? Ну, ось просто приходити до ініціатив, це так само, ну, у нас є как бы, представники, які повинні это не то, що контролювати, а більше, ну, направляти людей, а не відфутболювати їх. Вони повинні бути у контакті з ними. Ну, ось, може, з поширенням цієї інформації, з ніякими, я не знаю, мастер-класами про диктатуру. Ну, навіть ведаєте, нам можна зробити ніяку, я не знаю, там, історичну, там, мастер-клас і розповісти. Не усі ведають, що диктатура у Білорусі почалася не 2 роки тому, не у 2020 році, а диктатура у Білорусі почалася у 1995-96 році, ну, 4-м після приходу Лукашенка. Тому, ну, поширення інформації про те, що таке диктаторський режим, поширення інформації про що таке Лукашенка, що таке система Лукашенка. Я лічу, що треба цим займатися.
І наприкінці, ось мені цікаво, чи є щось, що може зробити Лукашенко, його не представники, його не поплечники, каб ви особисто повірили у те, що їх заклики вертатися абсолютно щирі. І коли хтось вернеться, він не опиняться, наприклад, не веду, на Володарці чи на Окрестіна.
Конкретно я? Ні, я їм не довіряю. Я про це, наприклад, так само писала на своїх соцсетках, об тим, що моя свобода і свобода кожного чоловіка не коштує ні там, я не ведаю, попити кави з сяброкою, по якій засумували, чи там, ну, нешто провірити. Я розумію, випадки бувають різні, але розумієте, що це диктатура, усе. Я не буду робити усе, каб зламити вас, забрати вашу свободу, тому що просто я не, ну, ось, тому що я не просто хочуть так. Тому ні.
Тому ви виключаєте можливість, що гэта влада може змінитися настільки, каб спинити ось гэтай репресії і супра тих, хто зараз у Білорусі, і супра тих, хто захоче туди вернутися.
Я у гэтым не, ну, не сумнеўся, яны ніколі не змогуць змяніцца, і гэта ўжо доказано, не то, що не одним випадком, а многими годами.
Дякую, великі, Яніна. Я нагадаю нашим гостям, що сьогодні моїм гостем була Яніна Сазанович, засновальниця проєкту «Дике полювання» і «Карніки Білорусі».
Дякую вам, Дмитрий.
Дякую, Яніна. А я нагадаю, що для вас у студії «Празі» працював Дмитрий Гурневич. Ви глядели канал «Свобода Преміум». Заходьте на наш канал, на наш сайт «Свобода.орг», на наші соціальні сітки. Полюбіть гэтае відео, прокоментуйте його, каб воно стало більш популярним. Повідомте про його вашим сябрам і знайомим. І заставайтеся за свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думал, что напишу гэтую книгу за 2 года, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Владимир Орлов. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды – нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, няма такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання з айчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоў напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат свайму рэчы паспалітай, у 25 пасол у Галандыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбій, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй печатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу «Бонапарту Каіры». Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру I. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лёндоне, асабіста апладыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Каліняльныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта Кроча побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явившыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай народнай рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, нягледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Слуцчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных версаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь, моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час, апынуцца ў якім, мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сяброў і знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка Беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюзу кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Мікола Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чэрвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіні, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Ефрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаутамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазытар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Над магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазбоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтва. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая фарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барыса Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Европе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакаліста ў Рыме, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка у згаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Ефрасінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства у крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Зуючи пханую пальцем каўбаску, зауважыў загадчык раяна. Не вельмі спадабалася яму і размова пра Пятра Конюха. Маўляў, эмігрант, адпалый ліст. Я востра пашкадаваў, што не маю з сабой запісу, дзе бас Конюха співае магутны Божа. І весела падумаў, ад яго гэты раённы начальнік мог бы затрымцець, як тыя згаданыя Брылём вісюлькі у панікадзілі. Адзін з найвыдатнейшых беларускіх кампазітараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жыня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», «Опера майстры Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмая п'еса Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дылежанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновою музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. Президент ценить вас, і я його ценю. Президент поважає вас, і я його поважаю. Президент любить ваші балети, і я його балети люблю. Резюмував маестро. Камерний мужчинський хор «Унія» співав гімн «Могутний Божа», моя душа завсюди імкнулася в небеси, і в йой мацніла віра у нашу правду і нашу прийшлість. «Унію» на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирило Насаєв. Мати викладала музику, яка і полоніла сина з малих годів. І він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди за тим і поступив. Харисти унії належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у саправди професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Невзабаві «Унія» стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирило Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Збройних сил у Білорусі підрихтував для виконання цим колективом погоню і гімн «Ми вийдем з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант погоні він створив пізніше і для проєкту супольного з піснярами. Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть у Володимиру Мулявину. «Унія» одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епохів, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадена ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. «Унія» співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти «Унії» було не пробитися. Пам'ятаю, якое захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Кляфаса Агінського змінялися раптом опрацовками «Бітлз». Між тим, кілька років «Унія» існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Мінську, примацували до Могильовської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-му відбився останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збір твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловы праект Насаев рыхтаваў да стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Не паспеў. Але ў рэвалюцыйным 2020 мы зноў пачулі ягоную унію.